Ascultă Vocile de Azi.
Nu am copii, decât un fiu imaginar în Groenlanda. Sunt căsătorit a treia oară și cele două divorțuri mi-au făcut în mod egal și bine și rău. Scriitorii mei preferați din secolul 20 sunt Kafka, Proust și Isaac Babel, Malraux, Platonov și Scott Fitzgerald, Bacovia, Camil Petrescu și Mihai Sebastian. Ador în frază adversativele, dar, însă, ci, cuvântul preferat este totodată, detest două cuvinte, Joji Dani. Am rămas marxist de nuanță Grucio.
Este unul dintre cei mai apreciați scriitori români contemporani. Nu se fotografiază, nu apare la televizor, nu dă interviuri, nu folosește calculatorul, nu zboară cu avionul. A fost ani de zile belfegor, prin cronica sa sportivă. Extremist de centru, a devenit după 1990 la revista Dilema. Scrie și astăzi cu creionul și își dictează la telefon articolele pe care le publică săptămânal în Gazeta Sporturilor.
Vezi că am trecut de acum la dumneata, de la dumneavoastră am trecut la dumneata. Sadoveanu spune că e o frumusețe mare a limbii române, intermediarul dumneata între dumneavoastră și tu. Nu sunt în multe limbi acest intermediar. Am oroare de discursuri, chestii. Criteriul meu când plec la așa o chestie, bă, criteriul meu este ăsta, așa, ca să mă demitizez, să mă descarc. Bă, fii atent, nu te duci la aeroport, pentru că aeroportul e pentru mine chinul cel mare. Zic, nu te duci la aeroport, bă, te duci undeva unde e în ordine. Dar nu te duci la aeroport, atunci liniștește-te.
De câte ori ați fost la aeroport?
Pot să vă spun pe invers, n-am mai fost la un aeroport de 17 ani. Ultima oară am fost în 2000, altfel n-am bătut deloc lumea. N-am fost în viața mea decât de câteva ori la Tel Aviv, la familia mea.
La mătuși.
La mătuși. Atât n-am fost, n-am văzut Parisul. Ai, domnul Costașu, nu se poate, n-ai văzut Parisul. La Londra, Berlin. Odată, cu 40 ani, am fost la sora mea la Frankfurt. Odată. Am oroare de avion, dar și nu numai de asta. Mă simt bine numai acasă, în București, sincer vorbind. Numai aici. Deci, doamnă Batescu, ce facem? Purcedem?
Da, purcedem.
Bine. Nu-mi cereți să fiu caligrafic, nu-mi cereți să fiu impecabil. Vă pot garanta că vă vorbesc cu toată plăcerea.
Eu nu mă laud, eu povestesc. E o vorbă pe care autorul Supraviețuirilor a învățat-o de la una dintre mătușile sale. Sunt Anca Mateescu, iar invitatul meu de astăzi și de mâine, la Ascultă Vocile, este scriitorul Radu Cosașu.
Deviza mea este: ia totul în tragic și nimic în serios.
Cum ați ajuns la această deviză, domnule Radu Cosașu?
Muncind și luptând, prin muncă și luptă. E o deviză foarte bună și de care am fost de foarte multe ori criticat de prieteni mai mei, mult mai serioși, mai citiți, mai culți, care îmi înghițeau greu această idee. Ia totul în tragic și nimic în serios. Cum se spune între noi scriitorii, viața. Viața m-a făcut să cred în această chestiune, care e de ajuns de obraznică, e adevărat. N-aș putea spune că a avut loc un eveniment de uriaș, catastrofal, dar de-a lungul câte mi s-au întâmplat și mi s-au întâmplat, în 2017 încă mai țiu la această deviză, încă mai țiu. Și găsesc și îndreptățiri, ce ar fi să luăm în serios tot ce se întâmplă acum în lume, nu mai zic la noi. Nu poți să le iei în serios și să rămâi acolo, fiindcă te ia nacu. Ia-le în tragic și nimic în serios. Ceea ce nu înseamnă că trebuie să fim superficial și cinici sau plin de umor. E greu să nu fii serios. Dar e și mai greu azi în lume să fii neserios. Că se uită la tine toată lumea și nu te crede. Nimeni nu te crede că îi spui. Iar elogiul cel mai mare al neseriozității l-a făcut Eugen Ionescu. Ionescu cerea să nu fim serioși, Să fim neserioși. Nu mai insist, fiindcă nu vreau să vă conving.
De copil v-ați visat să fiți cronicar de fotbal. L-ascultați la radio pe ginerele lui Liviu Rebreanu.
Radu Vasilescu. Primul crainic pe care l-am avut. Radu Vasilescu. Dar pe la 8-9 ani, 10, erau transmisele lui Radu Vasilescu. N-am vrut să fiu neapărat cronicar de sport, deși este meseria la care spun cu toată liniștea și seriozitatea că e cea la care am visat. Și mi-am scris de mult un epitaf care la rândul lui a scandalizat la vremea când s-a citit, chiar și aici în carte. Bătrânul cenzor e foarte scandalizat că a auzit cam acest epitaf. Aici zace un om care a visat să fie cronicar sportiv și a fost. Ăsta era epitaful. Da, țiu la meseria asta, uite, se împlinesc acum peste vreo 2-3 ani, vreo 50 de ani de când practic cronica sportivă. Am fost ani de zile belfegor și mai sunt mulți care mă țin minte că semnam în Sportul. Prin 68-69 am început. Semnam belfegor, care era un personaj, dacă l-ați prins, dintr-un serial francez care mergea atunci prin 68-69, care se numea Belfegor. Și o vreme întreagă am semnat Belfegor, care era o semnătură de ajuns de originală pe vremea aceea, și a venit o vreme peste vreo 2-3 ani de belfegoreală, cum zicea Geo Dumitrescu, să mi se comunice că nu se mai acceptă acest pseudonim.
De ce, suna prea occidental?
Era prea occidental și cam nepartinic, adică în presa aceea de atunci, dacă o mai ține în minte, a semnat Belfegor. Ce e Belfegor? Și probabil a venit un telefon de la secția, de pe undeva, nu știu ce, și mi s-a zis, dom'le, semnez cu numele tău, Radu Costașu, nu semnez Belfegor, gata, am terminat cu chestiunea. Dar văd că se mai ține minte. Mi-a plăcut foarte mult tot ce este sport, în sens nu de cronică la zi, ci prin semnificațiile a tot ce este o încrâncenare, o luptă, ca să zicem așa, care nu-i politic. Un scor în fotbal nu poate fi politizat decât dacă începem noi să batem capul. Dar dacă e 3-1, e 3-1 și pe vremea aia în care erau atâtea minciuni, 3-1 era un adevăr. Adică era un refugiu în asta și n-am fost numai eu. Au fost câțiva scriitori foarte buni care făceau cronică sportivă, dacă știți.
Fănuș Neacu.
Fănuș, care era absolut splendid într-o cronică de fotbal lui Fănuș, era cam toată literatura lui. Era Teodor Mazilu, care făcea cronică de fotbal. De sport chiar. Ei erau pe fotbal. La români, pasiunea e pe fotbal. La mine pasiunile mai sunt și altele în sport. Cel mai mult îmi place mie rugby. Rugby este sportul cel mai democratic din lume. În primul rând sunt 15, nu sunt 10, nu sunt 11, sunt 15. Și cel mai important e că poate să-l joace de la namile de alea uriași din grămadă de câte 100 și ceva de câte, până la țâșbâși de aia de acolo, cum se spune, mijlocașii la grămadă, care sunt niște puși de 1,76, 1,75 și se tăvălesc cu toți acolo. E un sport extrem de democratic și suprarealist. Are toate calitățile să-mi placă. Adică n-ai voie să pasezi decât cu mâna înapoi. N-ai voie să pasezi înainte cu mâna. E un sport inventat de englezi, probabil, într-o exasperare față de fotbal. Da, mi-a plăcut întotdeauna. Și acum, după ce am terminat cumva cu literatura, să spunem așa, cu cartea asta ultimă, nu mai știu decât cronica de sport vinerea la Gazeta Sporturilor. Pe asta nu o abandonez. Chestiuni intime.
Până ajungem să vedem cum ați terminat cu literatura, deși termina nu cred că e un cuvânt potrivit, să vedem cum ați început.
Nu sunt singur la această vârstă. Nu sunt singur, da.
Să vedem cum ați început cu literatura.
Oh. În limbajul de azi, la zi, se poate spune groaznic. Pentru că între 46 și 56, trecem vreo de la 16 la an la 26, eu nu ascund că am fost un fanatic. Un fanatic utecist. Nu ascund asta, fiindcă, zic eu în gândul meu, asta mă face ceva mai bogat decât alții, care, cu tot respectul, n-au fost. Eu în domeniul ăsta sunt ceva mai nuanțat.
Nu numai că nu ascundeți, dar v-ați făcut autocritica în...
Da, da, mi-am făcut autocritica în sensul cel mai sincer pentru mine, din punctul de vedere. Adică n-aș putea să spun că prima carte care am sunat-o cu numele meu se numește Opinul unui pământean. Portăm 57. Face 60 de ani. Face 60 de ani. Cu care a ieșit scandal puțin. A ieșit scandal. Dar înainte de ea, sub pseudonim, eram în armată și am scris o carte, o broșurică din armată care se numea Slăvim Republica Servim Republica Populară Română, semnată Radu Costin. Despre ea am un capitol lung de tot în Logică, una din cărțile sure.
Apărut în 85.
Și în care, cum a spus un om la care țiu foarte mult dintre oamenii tineri de acum, Paul Cernat, cu o asemenea autocritică nu s-a scris în literatura română despre ceva care ai scris tu. Am luat schiță cu schiță din alea din Servim Republica Populară Română.
Și ați desființat-o.
Și am desființat-o, sigur, în termenii cei mai literari. Erau nule, din punct de vedere literar, erau nule. Era un devotament ideologic, orb și incult, eu așa numesc, perioada aceea de 10 ani, până în 56. În 56 a fost Budapesta. Și de atunci noi, eu cel puțin, mă știu din generația Budapesta. Adică cei care au suferit primul mare șoc, mare de tot, Ungaria, 56. Mă rog, m-au dat afară de la Scânteia Tineretului și scandal, scrie în carte, cum se zice, fără leafă, fără nimic, șomer ideologic, interzis în presă mea. Dar eu am un instinct al meu de a nu mă victimiza, nu suport victima, că nu suport melodrama. Eu nu suport melodramele. Nici măcar cu tine însuți. Ca atare, poate că am de spus mult mai multe despre acea perioadă, o rânduire, decât alții care se dau victime permanente ale acelei rânduiri. Nu, eu am cunosc mai multe în domeniul ăsta. Și de asta nu mă feresc să o spun. Deci în 56 a venit generația Budapesta, iar literar, un prieten foarte bun de al meu care s-a prăpădit la cutremur, uite, sunt 40 de ani de atunci, Milo Petroveanu, Mihail Petroveanu, mi-a dat...
Care era soțul Veronicăi Porumbacu?
Exact. Mi-a dat să citesc o carte în franceză numită Armata de Cavalerie a unui scriitor sovietic, Isaac Babel, care era la ora aceea încă interzis și în Uniunea Sovietică și la noi nu se trătuse nimic. Și aia m-a influențat decisiv. Armata de Cavalerie este un volum de schițe și nuvele, cum am spune noi, ale unui personaj, chiar autorul, care a fost locțitor politic în Armata Roșie, bolșevic din cap până în picioare, eroul acestor nuvele. Și care tot ce întâlnește sunt niște lucruri absolut contradictorii față de ideologia lui. Să-ți dau un singur exemplu, dacă am voie, da? E o schiță care e atât. El cu compania lui în plin război civil împotriva reacționarilor, împotriva albilor, cum se spune atunci, ei erau roșii. Au o pauză, așa, se odihnesc și el, locțitor politic, vrea să le citească Pravda, articol din Pravda, cum era obiceiul. Și ăștia se plictisesc îngrozitor, nici nu pot să-l asculte. Și pe el îl apucă o enervare, că nu poate să-i concentreze pe ăștia. O gâscă trece pe acolo, pe lângă ei, el ia sabia și taie capul deodată în enervarea lui. După care aia încep să-l asculte. Era dintre schițele alea care pe mine mă urmăresc de o viață la Babel. Și-a citit foarte mult Babel, care a fost lichidat, nu se știe când, cam prin 1940. pentru că era de acum celebrele crime pe care le făcea regimul, chiar cu cei mai apropiați de el. El a fost un bolșevic, dar care avea ca scriitor preferați francezii, a mers mult în străinătate, în Franța, la Paris, chiar sub URSS, ținut într-o stimă extraordinară de toți care îl așteptau acolo, inclusiv Thomas Mann, și toată lumea știa Babel, că se tradusese până l-au cenzurat și a devenit el maestru al tăcerii, cum a zis el. Și există amintiri despre Babel, apărut în Galimarcu, și era de acum terminat. L-au lichidat în 40, intendându-i un proces rău de tot, chinuit. Eu am și acum pozele mele cu Babel, le-am aici când era la Lublianca, când era la KGB acolo în anchetă, desfigurat. L-au făcut să accepte că a stat de vorbă cu Malraux despre aviația sovietică. Nebunie totală. Scriitorul meu preferat. Și după aia l-am descoperit pe acest Platonov, Cevengur, nu știu câți l-au citit în România. Eu l-am citit în 89, în septembrie 89, la Mangalia, la noi, la Vila Scriitorilor, mi l-a dat Ion Ianoș și soția lui, care îl traduseseră împreună cu Bălăiță, fără niciun fel de speranță că poate să apară așa ceva, dar vreau să-și facă cumva. Și l-am citit acolo și eram absolut... Eu sunt stupefiat cum atâția anticomuniști din România, în intelectualitatea noastră, n-au citit Cevengur, care este una din cărțile definitiv antistaliniste, nu anticomuniste, atenție! Din cauza că Cevengur e un oraș inventat de el, prima și singura mlădiță a comunismului din Uniunea Sovietică, în 28-29, unde e o viață absolut îngrozitoare, dar numai în lozinci, numai în clișee, după clișeele lui Stalin. Nu se muncește acolo, fiindcă munca creează avere și averea umilește. Averea te face să umilești, deci nu se muncește. Singurul care muncește e soarele, proletarul universal. E o carte senzațională despre cum se poate pierde tot, orice utopie se pierde în clișee și în idei de agata.
Așadar, întâlnirea cu Isaac Babel v-a schimbat în destinul
total,
literar.
Total. Prima mea schiță pe care am scris-o, dedicată lui Isaac Babel, face anul ăsta 60 de ani. Se numește Seara de primăvară 45, în care eroul utecist pleacă din Slătineanu, de la sediul UTC-ului, la el acasă, împreună cu fata pe care o iubește, care e o creștină, dar utecistă, firește, nu? Și vine la el acasă în plină seară de Paște la evrei, care este un întreg ritual. Comunist, tânăr, utecist, se deschide ușa, găsește toată familia acolo, trece pe lângă ei, urcă în camera lui cu ea. Și asta este schița. Nu ți-o mai povestesc în amănunte, mai ales că a apărut de câteva ori prin străinătate, dintre lucrurile care mi s-au tradus și care a apărut acum de curând într-o carte a Simonei Sora de nuvele alese din literatura română, comentate de fiecare dintre autori, de mine, în engleză. A apărut la ICR. Încă mai ține. Are 60 de ani. Face acum 60 de ani. Cine mi-a publicat-o? Spre uimirea generală, fiindcă era de acum 57 și eram dat afară din presă. Dar un idol de-al meu, în tăcere, ca de obicei, Marin Preda, era redactorul șef al Vieții Românești, au ajuns la el două bucăți. Asta și încă una care se numește Bombea, despre o situație de-a mea în armată. Și Marin Preda i-a spus Sonia Ilarian, care lucra acolo în redacție, măi, vreau să-l văd pe ăsta. Să văd și eu, e amator sau e scriitor? Cine e ăsta? Și mi l-a citit domnul Preda. Dacă dumneavoastră și cu mine suntem stresați, să știți că nu se compară cu apariția mea la Viața Românească în birou la Marin. De altfel, situația asta este într-o novelă de-a mea, din Supraviețuiri, cum am dus la Preda. Și Preda, nu știu cum s-a făcut, I-a dat drumul la tipar. Ăsta-i-a. Seara de primăvară 45. N-a fost nicio cenzură la ea. Nicio cenzură. Decât să schimb lui Isaac Babel dedicația. Nu prea ține. Deci în 57 de acum fusese raportul lui Hrușciov pentru crimele lui Stalin, la care a urmat o chestiune formidabilă pentru urechea, chiar urechea noastră. S-a dat drumul și s-a făcut reabilitarea tuturor scriitorilor sovietici împușcați de Stalin și care se numea în limbajul comunicatului prin care se reabilitau oamenii ăștia ca scriitori zmulși fizicește vieții. Asta era expresia. N-o să uit toată viața, care nu poate găsi niciun scriitor ca această agenție TAS, Agenția Sovietică de Informații, care poate să aibă acest termen absolut senzațional. Deci nu împușcați, nu omorâți, nu. Zmulși fizicește vieții. Zmulși. E, și în 57 încă nu se știa prea bine cum e, dar în orice caz să schimb dedicația. Bucata putea să rămână așa, cu toate conflictele ei de acolo, și m-am dus la cel mai bun prieten al meu, la domnul Lucian Raicu, critic literar atunci la Viața Românească, și i-am spus, măi, te rog, citește-o și dacă ești de acord, vreau să-l schimb pe Babel cu tine. Și Raicu a spus, e în ordine după ce a citit-o, și așa a apărut.
Și a spus numele lui Lucian Raicu în locul lui Isaac Babel?
Da. La apariție, așa a fost, 57. Eu am reprodus scrița asta în multe din supraviețuire, în vreo 3-4 locuri am publicat-o cu povestea asta cu Raicu, după care s-a revenit la Isaac Babel după 90, când am mai publicat-o, nu republicat-o, ci pus în contextul supraviețuirilor mele. Deci aia a fost prima care era dedicată lui Babel. Pe tot conflictul ăsta între comunism, iudaism, evreu, rus, român în cazul meu, cam asta a fost. De aici a pornit, de la generația Budapesta. Am luat-o peste cap din cauza ei și e foarte bine că ne-a marcat așa. Deci eu aș putea spune că în primii 10 ani am fost un tânăr utecist, plecând de acasă, de la familia mic-burgheză, și din 56 am trecut la caragialism, adică la ceea ce e probabil cea mai bună politică a unui scriitor, într-o rânduire crudă și nedreaptă.
Ascultă Vocile de Azi la Radio România Cultural.
Doisprezece ani n-am muncit nicăieri, n-am avut leafă nicăieri, eram singur, numai cu prietenii, nu m-am gândit în viața mea să plec din București, ca să nu spun din România. Mai toată lumea din jurul meu a plecat, e adevărat. Familia vorbesc.
Dar de ce nu v-ați gândit niciodată să plecați? Mai ales că au plecat toți.
Domnul
Bun, era limba română, dar de pildă Norman Manea a plecat, e de 30 de ani în străinătate și scrie în continuare în limba română.
Am fost foarte bun prieten cu Norman Manea. Foarte bun prieten. N-am avut nicio obiecție să pleci. El a avut o altă copilărie groaznică, deportat. Ce o spun așa, rămâne sau nu rămâne aici. Primele lui bucăți de literatură se anunțau extraordinare. Alea din deportare și din asta. Există o novelă a lui, măcar aici să rămână pe asta, numită Lipova, în care eroul face 13 ani într-un orășel din Moldova. Și la 13 ani, la evrei, se face o confirmare, cum se face și la catolici. Se face o confirmare că devii bărbat. La 13 ani, la templu, se numește bar mitzvah, adică intri de acum în drepturile bărbatului. Poți să pleci de acasă, să-ți câștigi existența, poți să faci parte dintr-un grup de 10 oameni care țin o rugăciune la moartea cuiva, ești de acum bărbat. Lipova asta al lui Nichi, al lui Norman Manea, este a unui puș din ăsta din Suceava, care la 13 ani la bar mitzvah, după câteva zile, pleacă într-o tabără de pionieri lângă Arad, la Lipova. Și e tot jocul ăsta între religie, cumva, și ideologia de la 13 ani la Lipova, în care ca om care a făcut de acum bărânuță, acolo trebuie să faci un ritual în care la 13 ani începi să îți legi de acum pe mână niște, se numesc tefilim, niște bucăți de piele cumva, dar bine legate, în care cu te rogi dimineață pentru ele. Asta este că ai devenit de acum bărbat. El își pune aceste tefilim în valijoară și jocul ăsta este extraordinar. Eu nu l-am văzut să mai reproducă. Poate am mai spus-o, am cărți ale lui. A fost foarte bun prieten cu Nichi. El, într-adevăr, a vrut dintotdeauna să plece din România. Putem spune că am avut o altă copilărie. Adică eu am fost în București, unde nu s-a purtat stea galbenă de către evrei. Antonescu nu a acceptat ordin de sus, de la Hitler, de la cine vrei, să poartă stea galbenă evrei în București și în Muntenia, în Țara Românească. În Moldova s-a purtat stea galbenă. Dar la noi, în București, nu s-a purtat. Eu n-am știut. Deci, cu afiță de Nichi, avem cu totul altă experiență. Plus că Nichi a fost visul lui ăsta, să fie scriitor universal. Eu nu l-am avut. Și nu vreau nici să fiu universal, fiindcă nu cred în traducerile în alte limbi, ale limbii românești.
N-ați fost tradus în nicio limbă, nu?
Nu, n-am fost tradus. De eu știu asta, seara de primăvară, am auzit, mi-a spus cineva la o revistă din Statele Unite, au citit-o, au publicat-o, nu știu, eu nu urmăresc chestiuni de genul ăsta. Fiindcă eu cred că limba română este o limbă de elită, 20 de milioane de oameni și nu poate fi tradusă bine. Ce spun drept? Craii de curte veche s-au tradus, în Occident, nicio gaură în cer. La noi e prima în toate anchetele între scriitori, rai de curte veche. Chiar dacă eu nu-s de părere asta, o pun în primele 4-5. Pentru mine romanul mare românesc, iubit de mine, e Pădurea Spânzuraților. Ăla e romanul european pe care l-a dat românii fără să-i bată nimeni la cap. Sebastian are o scrisoare deschisă când a plecat ambasadorul Franței din București, celebru Paul Morin, mare scriitor, și scrisoare deschisă către domnul Paul Morin să ia cu el Pădurea Spânzuraților și să o traducă undeva în Franța. Deci eu nu sunt nebun când îți spun. Pădurea Spânzuraților este romanul cu adevărat european al literaturii române. Nu mă bat pentru asta, nu fac polemică. Chestiune intimă. Deci Nichi a vrut întotdeauna să plece și are într-adevăr în domeniul ăsta geniu. Are un geniu al relațiilor la nivel înalt, de la Heinrich Böll. Când a venit el înapoi, după ce s-a văzut cu Heinrich Böll, a făcut o conferință de presă, l-a cunoscut pe Danilo Kiss, întotdeauna. Sinceritatea lui este că a plecat de aici. Și n-a plecat în Israel, atenție, unde avea părinți. A plecat în Statele Unite. Fiindcă m-ați întrebat de ce n-am vrut să plec. Eu unde să fi plecat? La toată familia mea, deci din Israel, da? Mamă, mătuși. Și ce să fi făcut acolo? Să scriu în românește la Tel Aviv? Pentru cine? Pentru să învăț ivrit ca să pot face literatură? Adică în domeniul ăsta am fost un mare egoist. M-am gândit numai la mine. Nu m-am gândit la libertăți, la chestii. Nu, domnule, n-am ce să caut decât în București. E o limbă pe care noi știm de că vreo 20 de milioane de oameni, o limbă de elită, de la Matei Caragiale la Tațu, de la Eminescu la Sadoveanu. Ce vrei să traduci? Ce să traduci? Au tradus. Nebunie pentru mine când am auzit, după 90, că în Franța, Georgeta Horodincă tradusese Patul lui Procust. Dom'le, n-a apărut subtitlul Patul lui Procust. Pentru că editorul francez a spus că ăsta este un titlu foarte greu de înțeles pentru cititorul francez. Dom'le, Patul lui Procust. Nu, în Țara Marii Culturi. Și atunci a apărut subtitlul Madame T, eroina principală din Patul lui Procust. Madame T. Deci că atare atenție cum e cu literatura română peste graniță.
Au tradus Monica Lovinescu și Eugen Enescu Caragiale.
Aia e o pagină splendidă și a Monicăi Lovinescu. Ce fericit era Ionescu că găsea echivalentele la Bagabonzi, la Mațe Fripte. Când Ionescu încă nu era Marele Ionescu și traducea cu Monica și au tradus în franceză și Scrisoarea pierdută și Noaptea furtunoasă, și ăsta era absolut, Ionescu era vrăjit, ce echivalent găseai pentru Bagabonzi, pentru Mațe fripte, pentru Scârța pe hârtie. Și când a apărut atunci în franceză traducerea asta, unul din marii lor cronicari teatrali a spus că este uluitoare piesa asta, ca vertij al golului, ca vertij al golului. Și a spus el, nici la Biș, marele lor comedian la Biș, nici la Biș nu avea acest vârtej al golului din cuvinte și din gândire ca la acest domn. Și Ionescu spune adevărul când spune că Caragiale e cel mai mare dramaturg necunoscut din lume. Ascultă-i pe bătrânii ăștia, ei știu ce spun. Adică eu nu am absolut niciun fel de freamă, de mișcare din deget să fiu tradus acolo, ce să fiu tradus? Dacă ar fi o limbă în care mi-ar place să fiu tradus, ar fi ceha, din care nu înțeleg nimic, dar eu îi ador pe cehi. Îi ador, și ca scriitor, și mai ales ca filme. Dar ca scriitor nu mai spun. Nu, în domeniul ăsta ușa e închisă, nu m-am gândit. Și am fost deseori, deci n-am văzut nimic din toată lumea, nu știu nimic. În schimb, am fost de câteva ori în Israel, dar niciodată să rămân acolo, Doamne ferește. Acolo se opuneau și niște chestii ideologice ale mele. Ideologice. Rămase... Îți spun o chestie. Există rămășițele mic burgheze pe care Partidul Comunist a vrut să le smulgă din noi cât s-a putut. N-a reușit. Rămășițele mic burgheze sunt tot ce a supraviețuit. Titlul meu, Supraviețuirile, vine de la rămășițele mic burgheze care au supraviețuit în noi, oricât de devotați am fost ideilor lui Marx și Engels, da? Dar există, să știi, rămășițele comuniste, la rândul lor, în niște chestiuni care nu de politică la ce votez azi. Nu, că eu nu votez cu nimeni. N-am cu cine vota. Rămășițele comuniste au
rămas... N-ați votat niciodată cu nimeni?
Niciodată decât odată. Nu-ți spun când decât la urechi. Când am avut voie de la grupul de dialog social, de la societatea civilă, să nu votăm Vadim. Aveam voie să votăm Iliescu. Și eu am votat Iliescu în numele celebrei vorbe din războiul civil din Spania, No Pasaran, să nu treacă fascismul. Pentru mine Vadim era fascistul fascist. Iliescu era voie de la, chiar de la GDS. Bă, să nu vină ăla, să vină ăsta, e altceva, nu? Atunci am votat.
Singura dată.
Singura dată, dar mai am votat ceva local pe aici. Uite că mi-am adus aminte. Zău, nu fac pe nebunul, mă aveți că nu fac pe nebunul. Pe domnul ăsta de la, iarăm să spun, homosexual. Nu de la homosexual, de la ecologi. Sau pe Remus Cristea, cum îl cheamă?
Îl cheamă Remus Cernea.
Remus Cernea, aia am votat și cum râdeam împreună cu prietenul meu tânăruț Gorzo, că și el a votat asta. Am votat 0,64%. Nu știu când am candidat. Nu-l cunosc. Dar a zis, da, bă, ăsta e în ordine. Vrea asta. Ca atare nu am rămas niciodată, nici vânbă să rămân obțin, dar nici nu pot vreodată să mă dezic, să mă cert cu vreun prieten de-al meu care a rămas și sunt foarte mulți. A fost o vreme în care nu mai rămăsesem decât vreo 5-6 oameni foarte legați între noi, ca Roger Câmpeanu, ca Laurențiu Ulici, a plecat Gelu Ionescu.
A plecat Lucian Raicu.
A plecat Lucian Raicu cu Sonia Larian.
Cu câțiva ani doar înainte de...
A plecat în 83, au plecat. Nu trebuia să plece, dar nu mai suporta. Raicu n-a avut în viața lui vreo poveste cu cenzura. În viața lui. Nu l-a chinuit nimeni niciodată pe cenzură. O singură dată i s-a tăiat, într-un articol, un citat de la o întâlnire a cuiva cu papa Ioan Paul. Lui Raicu nu i se cenzura... Pentru că Raicu era impecabil din punct de vedere literar. El nu discuta politică acolo cumva. Înțelegi? Nu trebuiau să plece, după părerea mea. Nichi da. Nichi era bolnav de dorința unei consacrări la care, după părerea mea, nu poți să ai obiecții la un confrat. Dom'le, dacă vrea omul să fie tradus în engleză, dacă vrea să fie în franceză, în toate limbile, ce poți să-i spui? Dar n-a mai atins novelele alea de atunci și de acolo, după părerea mea.
Dar nu numai cenzura te putea face să-ți dorești să pleci. Adică
cenzura,
faptul că ești cenzurat.
Cenzura era o formă a orânduirii aceleia. Orânduirea aia se exprima prin cenzură în domeniile noastre, cum se spune, literar-artistice, da?
Și acum sunt o grămadă de cenzuri, de adminteri.
Nu scale.
Sunt altfel.
Sunt altfel, sigur că da.
Adminteri.
Da, adminteri, sigur, așa este, da. Nu publică oricine orice. O știu din multe experiențe, de după 90. Nu se compară cu ce a fost. Te rog foarte mult să o ții bine de tot minte. Eu când aud, chiar acum de curând, apropierea între ce au făcut Piața Victoriei cu 89, când, cu Ceaușescu, mi se pare unul din marile semne ale semidoctismului nostru. Semidoctism politic, ideologic, literar. Dom'le, pentru mine, dacă există ceva așa care, cum ar zice Bogza, e un lung prilej de mirare, cum zicea Boxa, lung prilej de mirare. Semidoctismul, semidoctismul ideologic. Eu am putut auzi cu urechile mele pe un tip care a venit și s-a plâns că l-au dat afară din Partidul Național Liberal, acum vreo 10 ani a venit la televizor și a spus că a fost exclus azi dimineață din PNL în mod stalinist. Zic, bă, ăsta e nebun. El nu știe ce e stalinismul. Păi stalinist, când te excludeau, veneai seara la televiziune să te plângi că ai fost exclus? Bă, ești nebun? Cum te să apari să te plângi că te-au dat afară? Doamne ferește! Adică vreau să-ți spun unde merge semidoctismul. Mare, tot mai mare, fiindcă nu... Fiindcă, fără fiindcă. Asta e situația. N-avem ce să urlăm unii la alții.
Ascultă Vocile de Azi la Radio România Cultural.
Invitat este scriitorul Radu Cosașu.
Am stat 20 de ani la Dilema, m-am simțit foarte bine lângă Pleșu. Pleșu este anticomunist viguros, categoric, dar ne-am înțeles absolut impecabil în ceea ce am numit amândoi împăciuitorismul nostru. Nu între mine și el. De stimat ne stimam și chiar ne iubim. Dar odată a scris-o în Adevărul. Eu sunt ca Radu Cosaș și un împăciuitorism. Eu pentru împăciuitorism am luat vreo 2 voturi de blam la noi prin UTC. Nu mai știe nimeni ce e împăciuitorism. Și una din marile mele satisfacții ca în această carte am scris lupta împotriva împăciuitorismului, o practică și comuniștii și anticomuniștii. Même combat, cum se spune în franceză. Aceeași luptă. Să n-audă de împăcare. Sunt neîmpăcați. Cum a fost plenara din 58-a lui Ceaușescu, lupta împotriva împăciuitorismului, așa am găsit și după 90, să se împace cu ăia de acolo, împăciuitorism. Asta după ce vine chiar un om ca Rațiu, Ion Rațiu, și îți spune că bazați-vă pe mine, într-o democrație nu mai există dușmani, doar adversari de idei. Bă, v-a spus Rațiu. Ținea și el la celebru citat din Voltaire: voi face totul ca ideile dumneavoastră să fie cunoscute, deși nu sunt de acord cu ele. Deși nu sunt de acord cu ele, voi scrie el unui corespondent de-a lui. Chiar Rațiu a venit și a spus: domne, nu mai există dușmani într-o democrație reală, politică. Există adversari politici, de idei, dar dușmani nu ne împăcăm. Eu nu mai vreau să mai am de făcut alegere între astea. Ți-o spun deschis ca un om care ți-am explicat. Știu ce înseamnă acea orânduire, acea ideologie care se baza pe ură și pe desfințarea celui din față. A venit și spune că toată asta de aici a fost ca aia din 89. Păi cum? Aia din 89 era într-adevăr o revoluție. Cădea jos un regim. Aici a venit și îmi spui jos guvernul și ți se pare că seamănă cu aia? Da, de acord, pun jos guvernul, dar nu-mi fă apropierea asta. Acolo era un regim care în viața lui nu a acceptat să vii în piață și să spui jos Ceaușescu sau jos guvernul, nu? Iar aici toți, domne, a fost ca în 89, domnule vreau. Nu. A fost ceva normal într-o democrație, nu ești de acord cu ceva, asta e. M-ați capsat. Măcar să rămână, chiar dacă bineînțeles n-ai să o înregistrez. Corupția ucide, da? Prostia decapitează. Ascultă-mă pe mine. Măcelărește, dacă vrei să ți-o spun mai pe lung. Prostia măcelărește.
Și ce-i de ales? Ce-i de făcut?
Știi de la cine a rămas această expresie? Ce-i de făcut? Este celebrul titlu al unei cărți al lui Nicolae Cernășevski, marele filozof rus. Ce-i de făcut? Și tot de lat. Ce-i de făcut? Eu, la vârsta mea de octogenară, în maturizare, spun ce spunea Zigu Ornă, marele nostru istoric.
Literar.
Literar, sigur că da. Ce facem, Zigu? Cetim și scriem. Punct. Cetim și scriem. Și eu zic că oricâte plânsete și auzi și nebunii, să mulțumim, dacă vrei, Domnului, că trăim asemenea zile, noi, ăștia care ne ocupăm cu cititul și scrisul. Să mulțumim lui Dumnezeu. Nu se compară, măi, Anca, nu se compară. Nu-i voie să compari. Eu cu Adi Bitel avem o aventură. Chiar o aventură, o amintire la care cu discreție ne referim o dată într-un an la câte discuții avem. Ziua de 18 decembrie 1989. 18 decembrie. Se trăgea de acum la Timișoara. Și eu aveam de dat pentru România Literară articolul meu săptămânal la rubrica Telecinema. Ce să scrii la 18 decembrie? Acum am liniștit noi aici cu chec în față. Hai bă, glumim. Ce scrii mă la 18 decembrie 89? Mai ales că mie mi le lua la telefon Adi Bitel. Articolul eu le dictam. Că eu n-am mașină de scris nici azi, nici computer, internet, habar n-am. Și le dictam și ea le știa foarte bine cum. Mă, și caut, mă nebunesc și găsesc, așa, ca un fel de miracol personal. Nu, în 1939, în 1989, 50 de ani de la premiera filmului Vrăjitorul din Oz. Ăla cu leul cel blând, omul de tinichea și omul de paie, da? Aveam o istorie cinematografică și am văzut 39, premieră? Mă, scriu despre asta. Și am dictat-o lui Adi Bitel. Și a apărut în România Literară pe 21 decembrie, în nebunia de atunci, care nu știa nimeni. Știam numai de la Roger Câmpeanu, că mi-a dat apucă și mi-a spus, pui că fii atent, e lată. Asta e tot ce știam de la Roger. I-am dictat-o lui Adi, Adi a bătut-o la mașină, a apărut în România Literară. Deci e pe fapte. Asta este un miracol. Cum a scris despre Vrăjitorul din Oz, când era de 18 decembrie și te trăgea la Timișoara. Asta e salvarea. Pentru mine acolo a fost un act absolut de salvare. În 2017, sigur că vii și spui, ai bă, ce povești aveți acolo, hai, lăsați bancul. Nu, nu domne, ăla este o faptă. Ăla e o faptă. Nu de rezistență, nu cu ea de discurare, nu, o chestiune strict intimă, de destin, de destin. Fiindcă ce-am mai spus după ce ați avut Apesta, mai suntem generația Praga, care e și aia o poveste. Pentru că pe 21 august 68 au intrat în partid foarte mulți prieteni de-ai mei, care nu vreau să audă de Ceaușescu până atunci. Eu nu am vrut.
N-ați intrat niciodată în partid?
N-am fost niciodată în niciun partid. N-am intrat în partid. Alții au fost. Și încă o dată îți spun, ca și în cazul lui Nichi. Nichi care nu mai vorbește cu mine din anumite motive de ani de zile și chiar îmi pare rău. Nichi nu mă interesează, rămâne la tine. Nichi s-a supărat pe mine prin 97-98, deși corespondam și nu știu cum, fiindcă nu i-am ținut partea în conflictul lui cu Nicolae Manolescu și Dorin Tudoran. El zicea că sunt antisemiți, că de-aia nu le place ce scrie el. Lor nu le place ce scrie el, fiindcă sunt antisemiți. Manolescu, Dorin Tudoran, antisemiți în capul meu. Cum să fie antisemiți? Pur și simplu, mă, Nichi, nu le place. Punct. Asta e. Punct. S-a supărat foarte rău că noi am ținut parte. Deci, ca atare, eu ce-o spun cu Nichi, cu toată obiectivitatea. Foarte bine că a plecat. Cu George Bălăiță s-a stat la Nichi în casă, aici unde ședea el în Piața Operetei, cu puncă de gheață la cap i-a pus George Bălăiță, când a venit cartea lui Plicul Negru de la cenzură cu mari tăieturi. Și omul care ține foarte mult la scrisul lui, foarte mult, a făcut un fel de, nu migrenă.
Atac cerebral sau
ceva?
Ceva,
dar nu chiar. Dar în orice caz, punga aia de gheață a lui George pe capul lui rămâne. Asta e. Nu suporta. Adică la el înțeleg de ce a plecat de aici. Nu suporta. Și au făcut mizerii mari, nu știu ce, nu știu cum. Mă rog, asta e. Dar întotdeauna a ținut să fie cineva și eu asta respect la el. Dom'le, de la Heinrich Böll la Danilo Kiss, a fost la ei, a vorbit cu ei, legături foarte bune cu toată lumea, foarte frumos. Nu, fără nicio glumă îți spun asta, chiar dacă nu mai vorbim. Că el s-a supărat pe mine, păi cum să-i socotesc pe ăsta antisemiți, mă, ce-ai nebunit? Nu le place ce scrii, se întâmplă, nu poate, dar ce, facem toți unanimități? Nu, că sunt antisemiți. Mai degrabă le-aș fi spus, mă, Nichi, știi ce? Măte, în cazul ăsta cu tine sunt proști. Nu vor să spună că nu le place cum scrii. Cel puțin Alex Ștefănescu spune deschis. Norman Mane e cel mai mediocru scriitor român din străinătate. Bun, asta e. Da, cu Alex Ștefănescu nu te superi, dar cu Manolescu și cu Dorin să mă pui și pe mine acolo. Mă rog, n-are importanță. Asta apropo de Norm. Norman însă n-a mai atins bucățile alea lui din octombrie, ora 8, ceaiul lui Proust, bucăți foarte bune. Deci am fost generația Praga, care este, după părerea mea, ultima generație care a terminat realmente cu comunismul. Realmente. Dar depinde cum termin cu comunismul. Termin înjurându-l, blestemându-l, e o linie. Poți să spui că comunismul a fost o experiență a vieții tale de scriitor, dacă ai fost comunist. Eu n-am fost comunist cu carnet. N-am vrut să intru în partid, fiindcă la cinema unde lucram m-au trimis de 3 ori să stau de vorbă cu secretarul de partid al cinului, că trebuia să fim toți la cinema membri de partid. Și m-am dus de fiecare dată și de fiecare dată aveam un argument cu care el îmi spunea că se rezolvă. Am toată familia în străinătate, domnule Neacșu. Toată familia. Nu mai am în București decât soția, foste iubite și prieteni și turnători. Asta e tot ce mai am. Stați liniștit, se rezolvă. S-a rezolvat în 89 foarte bine. Nu se intră într-un partid care înseamnă Partidul Ceaușescu Român. În loc de comunism să spui Partidul Ceaușescu Român. Hai, la naiba. Dacă ții la comunism, dacă ai ținut la comunism ca utopie, ca soluție, sunt câțiva oameni care astăzi încă mai poți discuta cu ei această problemă. Dacă ai o problemă însă de conștiință a vieții tale, dacă e o problemă oarecare de contabilitate, nu o discutăm, nu-i nicio supărare.
Spuneați că important e cum termin cu comunismul. Noastră cum ați terminat cu comunismul?
Păi ce-am mai spus, în 2 etape.
De tot.
Cu Budapesta, de tot, și cu Praga definitiv. Cu acel comunism, atenție, cu acel comunism, altul nici n-a fost.
Ce-a însemnat 89 pentru dumneavoastră?
O minune, o minune. Și de-aia nu accept, asta că m-am tot mai îndrept, toată linia asta pe care o văd eu la un anumit post de televiziune și la care mă uit, eu nu mai am indignări. Am auzit cu urechile mele pe unul în emisiune spunând să te termine cu termenul de revoluție în 89. N-a fost nicio revoluție. A fost o răzmeriță. Îndreptățită poate, dar n-a fost nicio revoluție. Cum n-a fost nicio revoluție? A fost o minune pe care am trăit-o. După care, normal, poți să vii ca de obicei, dacă știi multă literatură, nu mai ești așa indignat, sau multă cultură. Nu mai fii așa indignat că ea a fost desfigurată, că a fost...
Confiscat.
Chiar confiscată, da. Nu mai te mira așa. Merg cu voi în orice bibliotecă și veți vedea. Balzac. Nenumărate chestii romane ale lui despre restaurație. Ce e restaurație? Restaurație este că după 1789 în Franța, Napoleon și așa mai departe, vine în lor la putere vechea clasă. Și nu o distruge doar pe aia, dar trăiește împreună cu ea. Asta e situația, dacă ești cult. Punct. Sigur că a fost deformată, sigur că a fost desfigurată, sigur că da. Dar a fost. Eu întreb, putea fi și altfel, cum zice multă lume? Da? Dă un nume repede, ca să nu crezi cumva că... Țiu foarte mult la persoană, dar pentru demonstrația noastră în discuție. Crezi că dacă Ana Blandiana devenea președinta României în 90, era altfel? Da? Crezi asta? Dă un nume, Ana. Crezi că da?
Dar am pierdut totuși trenul la un moment dat, nu?
E pierdut de mult.
Pierdut.
Nu la un moment dat, e pierdut.
Când?
De mult. Da, e pierdut. Vrei să sărim din nou, să alergăm?
Dar când l-am pierdut? De ce l-am pierdut?
Se citește Caragiale. Se citește Caragiale. E sfânta noastră scriptură laică. Tot ce vrei găsește în el. L-am auzit pe unul care țipa cu firmele multinaționale din România, cu toată nebunia aia, capitalul român, victimă ăstuia, martirizat, alo, la Iași, toți faliții sunt jidani. Când vom avea și noi faliții noștri? L-așteptam să o spună pe acest domn de la Partidul România Unită, care, foarte interesant, n-a luat mai mult de 1%. Că m-a întrebat atât de... Și ce faci? Cum facem? Se citește Caragiale. Curat constituțional, dar umflați-l. Acolo găsești totul, Sfânta asta Scriptură, laică. Laică. Ce nu găsești în Caragiale? Îl citești și zici, bă, a, parcă asta n-am mai auzit, nu mai știu. Ce discutăm noi este, ca să zicem așa, pardon de expresie, doi intelectuali. Nu putem avea soluțiile politice la zi. Mă feresc de așa ceva. Revoluția a fost o minune de două zile, de trei zile. Cât a durat 21 august 68, celebru discurs al lui Neanicu de la balconul Comitetului Central. Celebru discurs, nu? Cât a durat? Trei zile. Dar s-a intrat în partid absolut, domne. A fost o încântare. A fost în sfârșit. Țara era a noastră. Am luat țara înapoi. Bă, el a spus. E o gușine. Așa era, era o rușine pentru mișcarea muncitoră. Trei zile a durat. Aici e o lungă poveste de discutat. E o lungă poveste în domeniul ăsta.
Ascultă Vocile de Azi la Radio România Cultural.
Invitat este scriitorul Radu Cosașu.
Să ne întoarcem la literatură.
Oh, ce bine, ce bine.
După 90 a început aventura cu Dilema.
Foarte bună, foarte bună. Mi-a plăcut foarte mult. La vreo 3 ani, adică 93 a avut loc. Aia a avut o problemă acolo personală. Au vrut la primul număr să pună director Andrei Pleșu, redactor șef eu. Când am auzit asta, m-am dus la Pleșu, Și i-am spus că nu pot să fac așa ceva. Din trei motive. M-a ascultat. 1. Nu pot fi atât de anticomunist pe cât se cere. 2. Am trăit sub un regim în care nu pot permite să mai cenzurez eu pe alții. 3. Sunt evreu. A fost perfect de acord și chiar a pus-o foarte bine pe Elena Ștefoi. Și am fost un redactor care a avut rubrica de extremist de centru și era într-adevăr o atmosferă a unei reviste care ținea foarte mult să fie dilematică. Eu nu pot să spun decât că Dilema a avut un stil, are un stil al ei, precis, în lucruri care sunt atât de imprecise, cum e gazetărie, chestii, literatură, care are la bază ironia lui Pleșu. Pleșu este un, după ochiul meu, este cea mai luminoasă, e bine, personalitate de după 90. Un umor formidabil. Cam toți de prin jurul lui nu dau nume, n-au ce căuta pe acolo în jurul lui, la umorul lui. E calitatea lui principală. Nu s-ar supăra dacă ar auzi asta. Nu s-ar supăra, ca să spun, calitatea principală. Cum? Umorul. Puterea de a se distanța de el însuși.
Cred că umorul vă și leagă foarte mult, că și dumneavoastră aveți foarte, foarte mult umor.
Da, da. Eu sunt mult mai bătrân. Și am mai făcut și drăcoveni înainte, nu? El a fost întotdeauna, a pățit-o și el de multe ori. Lasă-o încolo. Da, a fost bine la Dilema. Plus că am dat cadre de pe teritoriul nostru. Am dat pe Adrian Cioroianu, ministru de externe, nu? Pe domnul Pleșu, ministru de externe și de cultură. Pe domnul Ghinea, ultimul nostru produs.
Cel mai recent.
Cel mai recent. Omul ăsta, un om minunat care a fost, doi oameni au fost minunați la Dilema. Alex Leo Șerbanu și Lena Boianciu. Iar dintre prietenii mei așa de suflet, Tita Kiper, care e... Pleșu nu o cunoștea, habar n-avea de ea, vorbea cu dumneavoastră, cu ea, așa. Eu recomandam să zic cu Ornea și cu mine să vin. Lena, întâlnindu-ne în Piața Amzii și spunând, mă, sunt gata să viu la Dilema, să vă șterg și birourile și să vă fac afele. Și am recomandat-o lui Pleșu.
Pe Tita Kiper.
Pe Tita, da. După care Pleșu avea un respect total față de ea și prețuia formidabil. Formidabil ce ținea Pleșul la Tita. Iar Tita era într-adevăr o femeie, un gust, o inteligență.
Vă plăceau cărțile lui Vasiuc?
Da, da, l-am știut bine pe Alecuțu. Sigur că da. Plus că era unul dintre puținii scriitori care cunoșteau bine filozofie, ideologie, n-am să spun chiar exact marxism, dar știa și pasiona. Băi, excepțional de inteligent, Alecu.
Știa și închisoare bine că fusese.
De la Tita avem două vorbe esențiale pentru Alec Ivasiuc. Cum demitizaia totul, știi? A demitizat totul, avea o formă de a aplatiza și... Zice, Alecuțu, tu știi ce găsesc ăștia la tine, că ești așa de... Ai două neologisme în plus. Ai două neologisme în plus. Avea niște formule senzaționale. Ți-am spus asta care mi-a rămas pe viață, tandrețe și desăvârșire. Uh-huh. Lena era inversa, Lena Boianciu. Lena nu avea niciun fel de veleități literare. Tita și le închisese veleitățile, fiindcă avea un argument de o absurditate și un sublim egal. Era o tâmpenie și totodată o chestie sublimă. Nu scriu literatură, fiindcă niciodată nu o să pot să dau ceva de valoarea lui Război și Pace. Și n-a făcut, a făcut puțină poezie în tinerețe, copilărie, nu știu ce, dar numai gazetărie face. Nu putea să scrie ceva la nivelul lui Război și Pace. O tâmpenie și sublimă. Să te lași de literatură că nu faci față cu Tolstoi.
A ridicat sub tacheta.
Nu, de atâtea ori. Uai, bă, că e o tâmpenie, bă, ce... Dacă se țin toți scriitorii de așa ceva, se lasă toți de meserie. Și slavă Domnului că avem scriitori mari, nu se mai prea citesc. Nu se citește, Doamne, nu se citește, e adevărat. Eu nu pot să vreau să spui cuiva, Doamne, sunt acum absolut entuziasmat, puțin zis. Și am mai citit-o de vreo două ori de-a lungul vieții, Roșu și Negru, de Stendhal, da? Este să... De bâlbăi. E sublimă, mă. E sublimă. Azi, în 2017, Roșu și Negru, cronica anului 1830, subtitlu. Ce-ți veni? Și tu nu știi că n-ai voie să faci literatură datată? Și e cronica anului 1830. Nu știai asta? E extraordinar. Bine, aici sunt și subiectiv, că îmi place prea mult Stendhal.
E pe lista dumneavoastră scurtă.
Da, e extraordinar. Și eu am prieteni care sunt mai degrabă ruși. Dostoievski, Tolstoi, știi? La care se merge în vârful picioarelor, nu se discută. Nu-mi place cât Stendhal, îți spun sincer așa. Ca plăcere, ca voluptatea. Există un cuvânt de bază în gusturile mele, care la rândul lor și închid-o. Un mare gânditor și poet francez, Paul Valéry, spunea de ce îi place Mozart cel mai mult. Și găsea termenul cel mai exact și cel mai puțin enfatic. Nu genial, nu... Vivacitatea, vivacitatea lui Mozart. Adică plinul de viață, viața care tremură, palpită acolo de la nebunie, la nimic. Vivacitate.
E un cuvânt care îl definește foarte bine pe octogenarul Radu Cosașu, care va povesti și mâine, cu toată plăcerea, ca să-l citez, de la ora 17 la Ascultă Vocile, aici la Radio România Cultural.
Erau copii la nuntă, părinți cu dinți de fier, avioane de hârtie treceau sonând pe cer. Un înger de-a singur, privind în frigider, ce frumoasă lume, ce foame și ce cer. Mireasa răspundea politicos la întrebări, mireasa tot zâmbea cu ochii duși îndepărtări. Un ban într-o fântână, un cântec dus de vânt, un glas care ne cheamă pe toți sub pământ. O mână ce ne duce pe toți sub pământ, o mamă ce ne naște pe toți sub pământ, un zâmbet ce ne iartă pe toți. Ai grijă de numele tău, altul n-am de unde să-ți dau. Ai grijă de numele tău, e ultimul rămas. Ai grijă de fratele tău, ce știe el ce a pierdut. Ai grijă de numele tău, e ultimul rămas. Erau copii la nuntă, părinți cu dinți de fier, avioane de hârtie treceau solemn pe cer. Un un înger de-a singur privind în frigider. Ce frumoasă lumea, ce foame și ce cer.